Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Subota je 17. maj ili svibanj, a kao i obično u ovoj emisiji subotom podsjećamo na neke od najznačajnijih događaja koji su se desili u sedmici što polako ističe. Ipak prednost dajemo današnjim događajima, o čemu je pregled pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Haris Selajđić saopštio je da će za Bosnu i Hercegovinu biti nesagledive posljedice odluke stranke Demokratske akcije da podrži ratifikaciju sporazuma sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Time je ishodila priznanje Srpske pravoslavne crkve kao međunarodne organizacije proizvodeći nesagledive dugoročne posljedice po Bosnu i Hercegovinu, rekao je Selajđić. Juče je klub Bošnjaka u Domu naroda parlamenta federacije odbacio veto koji je bošnjački član predsjedništva Haris Selajđić stavio na odluku o ugovoru Bosne i Hercegovine sa Srpskom pravoslavnom crkvom. U Tuzli se održava sajam Ideja mladih u organizaciji Omladinske informativne agencije Bosne i Hercegovine. Najbolji projekat koji će zajednički odabrati žiri i publika biće nagrađen sa 400 konvertibilnih maraka. Timovi Omladinske informativne agencije u 7 bosansko-hercegovačkih regija realizuju u ovom mjesecu ukupno 14 sličnih sajmova, čiji će pobjednici učestvovati i na drugom BH sajmu Ideja mladih sredinom narednog mjeseca. U okviru malih olimpijskih igara Republike Srpske u Zvorniku danas i sutra održavaju se finalni turniri srednjih škola u rukometu na kome se takmiči po 6 ekipa u muškoj i ženskoj konkurenciji. Danas se igraju utakmice po grupama dok će sutra biti održane finalne utakmice. Planovi Evropske unije da sredinom juna rasporedi misiju EULEX na Kosovo vjerovatno će biti odloženi jer sa UN-om čija je misija trenutno na Kosovu još nije postignut dogovor o preuzimanju vlasti. Broj poginulih i nestalih u ciklonu koji je prije 2 sedmice pogodio Mijanmar porastao je uslijed snažnih kiša i loših vremenskih uslova na više od 133.000. Humanitarci tvrde da je situacija u posljednja 2 dana dodatno pogoršana, a burmanska vojna hunta tvrdi da dopremanje pomoći protiče u najboljem redu. Vojni lideri bivše Burme odbijaju da omoguće velikim međunarodnim donatorima i humanitarnim organizacijama dopremanje pomoći zbog čega se situacija dodatno pogoršava. Lideri libanskih političara nastavili su danas u Dohi sastanak iza zatvorenih vrata u pokušaju da postignu kompromis kako bi se izbjegao mogući građanski rat u toj zemlji, prenijele su strane agencije. Pregovori u Kataru uslijedili su nakon što je na sastanku zemalja članica Arapske lige održanom u četvrtak odlučeno da se okonča sukob u Libanu, najgori od građanskog rata u toj zemlji od 75. do 90. godine. U etničkim sukobima između šiita i pripadnika Hezbolaha s jedne strane i sunita i druza s druge, u proteklih nekoliko dana u Libanu je poginulo više od 80 ljudi. Američki predsjednik George Bush doputovao je u Egipat gdje će razgovarati sa arapskim liderima koji učestvuju na bliskoistočnom samitu. Planiran je i susret sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom, prenijele su agencije. Bush je jučer boravio u Saudijskoj Arabiji kako bi sa najvećim svjetskim izvoznikom sirove nafte razgovarao o rekordno visokim cijenama tog energenta koje teško pogađaju zapadne potrošače. Američki senatori John McCain i Barack Obama već razrađuju strategiju za međusobnu borbu na predsjedničkim izborima ove jeseni, bez obzira što ni republikanska ni demokratska stranka nisu zvanično objavile da će baš njih dvojica biti kandidati za predsjednika. Odluka McCaina i Obame da se usredsrijede na uzajamno odmjeravanje snaga odražava zaključak obojice da je samo pitanje vremena kada će Hillary Clinton, senatorka Savezne države New York, napustiti borbu za nominaciju za demokratskog predsjedničkog kandidata. Pakistanski ambasador u Kabulu Tarik Azizuddin, kojeg su islamski pobunjenici oteli u februaru ove godine, pronađen je živ i zdrav, prenijela je danas pakistanska državna televizija. Ambasador je otet 11. februara u sjeverozapadnom dijelu Pakistana, uporištu islamskih pobunjenika, bliskim talibanima i terorističkoj mreži Al-Kaida. On se tada vraćao u Kabul. Detalji njegovog oslobađanja za sada nisu saopšteni, navodi se jedino da će se Azizuddin uskoro pridružiti svojoj porodici u Islamabadu. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimično može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Prema prognozi meteorologa, sutra će u Bosni i Hercegovini vrijeme biti slično današnjem. Dnevna temperatura iznosit će od 20 do 28 stepeni Celzijusa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Parlamenta Federacije juče nije podržao stav predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića o tome kako je ratifikacija osnovnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Srpske pravoslavne crkve destruktivna po vitalne interese federacije. Delegate stranke Demokratske akcije danas je Silajdžić optužio da Srpskoj pravoslavnoj crkvi daju status međunarodne organizacije. Ovo isto juče je nakon sjednice Kluba Bošnjaka izjavio i Damir Arnaut, savjetnik u kabinetu predsjedavajućeg.
Klub Bošnjaka Doma naroda Parlamenta Federacije BiH nije podržao izjavu predsjedavajućeg predsjedništva Harisa Silajdžića da je odluka predsjedništva o ratifikaciji ugovora Bosne i Hercegovine i Srpske pravoslavne crkve destruktivna po vitalni interes Federacije BiH. Nakon glasanja 6 članova kluba je bilo za izjavu, dok je 7 članova, svi iz stranke Demokratske akcije, bilo uzdržano. Time nije dobijena neophodna dvotrećinska većina kako bi zahtjev Harisa Silajdžića bio usvojen, te je osnovni ugovor Bosne i Hercegovine Srpske pravoslavne crkve nakon ovoga glasanja stupio na snagu. Pravni savjetnik Harisa Silajdžića Damir Arnaut nakon sjednice kluba Bošnjaka izjavio je da Silajdžić i dalje ostaje na svom stavu da je odluka o ratifikaciji ugovora koju je donijelo predsjedništvo destruktivna.
Odluka predsjedništva koja se bazira na članu Ustava koji govori o međunarodnim ugovorima, vjerovatno je, i današnja potvrda te odluke je vjerovatno dala međunarodno pravni subjektivitet Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Ustavni sud se vjerovatno ne može upuštati u pitanje da li je to prihvatljivo ili nije.
Predstavnici stranke Demokratske akcije na sjednici kluba Bošnjaka bili su voljni da preporuče zaključak da se pokrene ocjena ustavnosti ugovora, ali tada već nije bilo kvoruma jer su predstavnici stranke za BiH, nakon što izjava o destruktivnosti nije podržana, napustili sjednicu.
A prije ovakvog raspleta u Domu naroda, javnosti se obratio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović kaže kako ne opravdava zahtjev člana kolektivnog šefa države Harisa Silajdžića za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa ratifikacijom odluke ugovora između Bosne i Hercegovine i Srpske pravoslavne crkve, koju je predsjedništvo BiH usvojilo preglasavanjem. Radmanović navodi da ratifikacija nije destruktivna po vitalni nacionalni interes Federacije BiH, kako smatra Silajdžić. Silajdžićev zahtjev za pokretanje vitalnog nacionalnog interesa, kaže Radmanović, može napraviti više problema u Bosni i Hercegovini nego što je to potrebno.
Trudili smo se svi i rekli da ćemo potpisati iste ili slične sporazume sa svim vjerskim zajednicama, ili bar sa 4 glavne u Bosni i Hercegovini, i evo, kod drugog sporazuma došli smo do krupne prepreke. Mislim da nije dobro da pripadnici jednog naroda osporavaju pripadnicima drugog naroda i njihovoj vjeri da ima sporazum o ovome. Zbog toga, evo, koristim vas danas da pozovem poslanike u federalnom parlamentu da dobro razmisle o destruktivnosti tog sporazuma pod navodnicima za federaciju i da ne glasaju za njegovo odbijanje.
Radmanović je na konferenciji za novinare istakao i da je za Bosnu i Hercegovinu važno da što je moguće prije potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ali da to treba biti bez ikakvih pritisaka. On je rekao da želi da vjeruje da je prolongiranje potpisivanja iz tehničkih razloga, kako su to predstavnike vlasti u BiH uvjeravali diplomate iz Europske unije.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine diplomatskim putem je obaviješteno da će pregovori o liberalizaciji viznog režima Bosna i Hercegovina Europska unija početi 26. maja, što je javnosti saopštio predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić.
Za Bosnu i Hercegovinu je bitno da se ponaša kao da je sporazum potpisan. Mislim da bitno je da ga potpišemo što prije, ali Bosni i Hercegovini je bitna suština, a ne manifestacija. Bilo je predloga da se potpiše samo na engleskom i to je bila najgora varijanta za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, nebitno je hoće li to trajati duže, hoće li to biti 16. junija, ali imamo suštinsko potpisivanje sporazuma i ono što je suština i ono što je bitno jeste da primjena privremenog sporazuma počne 1. jula. Ali to je dakle ono s čime bi Brisel nagradio Bosnu i Hercegovinu, jer po dosadašnjim pravilima procedurama primjena bi, ukoliko se potpiče 16. juna, trebala biti 1. augusta. Dakle, primjena bi počela kao da se potpisao 26. maja, da je potpisan u ovom mjesecu, ali to podrazumijeva, dakle, ne histeriju unutar Bosne i Hercegovine, nego da mi učinimo sve sa svoje strane da taj sporazum bude ratifikovan institucijama Bosne i Hercegovine, bude objavljen do 1. jula.
Događaji sedmice.
Početkom sedmice mnogo se očekivalo od zasjedanja predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je između ostalog bio i prijedlog uvećanih plata za poslanike i druge zaposlenike državnih institucija. Izjašnjavanje, to jest glasanje, odgođeno je za naredno zasjedanje, o ovoj kao i u drugim tačkama dnevnog reda. Istovremeno, dok su poslanici zarađivali svoje plate, paušale, dnevnice, naknade za odvojeni život i tome slično, proteste protiv njihovih većih prinadležnosti održali su nezadovoljni građani koje je okupio SDP.
Transparenti na kojima piše svaka šuša hoće veću plaću, našem strpljenju došao je kraj i ne damo vam hljeb sa 9 kora, najbolje pokazuje kakvo je mišljenje građana o prijedlogu zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine zbog kojeg protestuju.
Oni traže ono što našto nemaju, ne samo zakon, nego moralno pravo. 1000 penzionera, 1000 nezaposlenih mladih, kvalifikovanih ljudi. Oni traže to što traže. To je neshvatljivo.
Sporno je što političari povećaju sebi ovaj plate dok opični ljudi nemaju šta jesti piti.
Ima im pojedinje koji dođe samo u parlament pa sjedi, pa samo čisti uho, znaš, a došao za tu platu.
Proteste je organizovala Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, a lider ove partije Zlatko Logumđija kaže.
Mi želimo i na ovaj način, na svaki drugi, da srušimo ovaj zakon, zato što rušenje ovog zakona bi mogao da bude jedan glas dosta. Dosta je više u ovoj zemlji. Sa ovakvim projektima, sa ovakvim ponašanjem ljudi koji odgovaraju za ovu zemlju. I rušenjem ovakvog zakona, rušenje ovoga, mi u stvari hoćemo da otvorimo jedan proces, da budem vrlo jasan, da srušimo ovako neodgovornu vlast. Na jedini način, demokratskim putem, glasom građana, i da konačno kažemo Bosni i Hercegovini, probudi se.
Na proteste u Sarajevo su došli građani iz drugih gradova Bosne i Hercegovine. Nezadovoljna stanjem u bosansko-hercegovačkom društvu iz Srebrenika je na proteste stigla penzionerka Devleta Stević.
Ja nisam ni u jednoj stranci, ja sam samo za pravdu i slobodu. Hoće velike plate, a svijet gladuje. Studenti čekaju posao sa srednjom stručnom spremom. Penzioneri gladi, žedni po kontejnerima bave. To i nije sramota tako nešto.
Mnogi kažu da i ovaj skup u organizaciji Socijaldemokratske partije pokazuje kako je izborna kampanja za jesenje izbore već počela. To je imao u vidu i visoki predstavnik Miroslav Lajčak kada je upozorio da izmjene izbornog zakona kojim se omogućava poseban način glasanja za prijeratne stanovnike Srebrenice ne mogu služiti u dnevno političke svrhe.
U odgovoru na pitanje građana kako gledate na zahtjev da se općina Srebrenica izdvoji iz Republike Srpske na web stranici reci.ba, Lajčak je rekao da Srebrenici najviše treba ekonomski oporavak, jer je to ono što će ljude vratiti u Srebrenicu.
Prazna predizborna retorika koja ne poštuje Ustav Bosne i Hercegovine i koja se igra emocijama u dnevno-političke svrhe, ne samo ne vraća ljude u Srebrenicu, ali je štetna i opasna za čitavu zemlju.
Poslanik stranke Demokratske akcije u predstavničkom domu državnog parlamenta Sadik Ahmetović također je mišljenja da većina političkih priča o Srebrenici su prazne priče od kojih Srebreničani ne vide nikakve koristi.
Ja mislim da za to nema nikakve potrebe. Ja pozivam sve političke stranke, pogotovo ove iz Sarajeva, da na jedan realan način pristupimo rješavanju problema Srebrenice, da imamo jedan zajednički nastup kad je u pitanju Srebrenica i da u što većoj mjeri pomognemo Srebrenicu zajedno sa institucijama Bosne i Hercegovine i međunarodne zajednice.
Nekoliko prethodnih predizbornih kampanja, prema mišljenju političke analitičarke iz Banja Luke Tanje Topić, pokazali su kako BH političari nemaju ni političke ni ljudske osjetljivosti, ni za najveće ljudske tragedije kakva se desila u Srebrenici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U sedmici na izmaku Bosna i Hercegovina i Crna Gora bile su bliže što zbog izuzetno zanimljivog predstavljanja crnogorskog turizma u Sarajevu, ali i zbog nekih najava da bi se morala popravljati granica između dvije zemlje, i to preko mora. Naime, vladika Zahumsko, Hercegovački i Primorski Grigorije uputio je vlastima Bosne i Hercegovine inicijativu za međunarodnu arbitražu oko dijela Jadranske obale u blizini Igala u Crnoj Gori. Vlasti obje države međutim tvrde da u pogledu granica nema otvorenih pitanja.
Međunarodne granice Bosne i Hercegovine su one u kojima je 1992. godine priznata kao nezavisna država i prema njima ima samo jedan izlaz na more, a to je Neum. Sa Crnom Gorom nema nerešenih pitanja, pa tako ni pretenzija prema dijelu Jadranske obale kod mjesta Sutorina u blizini Igala, iako je to nekada bio dio bosansko-hercegovačke teritorije, tvrdi za Radio Slobodna Evropa ministar sigurnosti BiH Tarik Sadović.
Nažalost, na moju veliku žalost, prema tim granicama Bosna i Hercegovina nema drugi izlaz na more u predjelu Sutorine. Meni je poznato da su katastarske općine Sutorina i Kruševica kod Igala nekada bile u sastavu općine Trebinje i nekada je to bio drugi izlaz Bosne i Hercegovine na more. Možda su čak i vlasnici parcela u gruntu i dan danas su tim katastarskim općinama bili državljani u Bosne i Hercegovine. Ko je i zašto promijenio avnojevske granice Bosne i Hercegovine, da li je time učinjena nepravda Bosni i Hercegovini, a sigurno jeste, je prije svega pitanje za političare. Meni koliko je poznato, Bosna i Hercegovina sa Crnom Gorom nema otvorenih pitanja u pogledu granice.
Zvaničan poziv bosansko-hercegovačkim vlastima, tačnije predsjedavajućem vijećem ministara Nikoli Špiriću i članu državnog predsjedništva Nebojši Radmanoviću da Bosnu i Hercegovinu uključe u međunarodnu arbitražu oko dijela Jadranske oblade u blizini Igala uputio je vladika Zahumsko-Hercegovačke i Primorske Grigorije.
Mi živimo ovdje nekoliko kilometara vazdušnog leka od mora, a nemamo pristup moru i kao ljudi jednostavno moramo da imamo tu želju jer je ona prirodna. Ne postoji nigdje na svijetu tako daleko, tako drastično odvojeno zaleđe od primorja. Ulazeći ni u kakve političke konotacije, niti imajući kakve političke ambicije, pa čak ni teritorijalne, govorimo samo o tome da to pitanje postoji, a ljudi su od nas tražili da tražimo odgovor na to pitanje. Naravno da je najbolji mogući odgovor taj koji bismo dobili od međunarodne arbitraže, od međunarodnih komisija koje se u to razumije i koje jednostavno treba da imaju u vidu prije svega život ljudi i neke normalne međususjedske odnose.
Član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Nebojša Radmanović izjavio je da se pitanje granice Bosne i Hercegovine i Crne Gore pominjalo nekoliko puta u prošlosti, ali da je trenutno potpuno neizvjesno šta kolektivni šef države može uraditi u vezi s tim. Istovremeno, ambasador Bosne i Hercegovine u Podgorici Branislav Jukić kaže kako nema bilo kakvih informacija da se odstupilo od ranijih zvaničnih stavova bosansko-hercegovačke vlasti kada je u pitanju granica sa Crnom Gorom.
Službeni stav Bosne i Hercegovine da sa Crnom Gorom nemamo otvorenih pitanja. Ovaj stav su u razgovorima sa crnogorskim zvaničnicima potvrdili članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine kad su bili ovdje u posjetama u Crnoj Gori, dakle gospodin Haris Silajčić 25.10.2007. gospodin Nebojša Radmanović 29.11.2007. i gospodin Željko Komčić 10.12.2007. godine. Dakle, to je trenutno službeni zvanični stav koji imamo.
Još jedno sporno pitanje, doduše isključivo domaće, opterećuje međunacionalne odnose u Bosni i Hercegovini. Naime, poslije najave kako će se na Zlatištu iznad Sarajeva graditi ogroman krst u znak sjećanja na Srbe stradale u Sarajevu i burnih reakcija iz ovog grada, iz Republike Srpske odaslana je nova ideja.
Nakon što je inicijativa gradnje 26 metara visokog krsta na Zlatištu iznad Sarajeva kao spomenika Srbima stradalim tokom rata u glavnom gradu Bosne i Hercegovine dočekana sa neodobravanjem, Savez logoraša Republike Srpske zajedno sa nevladinim organizacijama iz ovog entiteta izašao je s novim prijedlogom. Predsjednik Saveza Branislav Dukić pojašnjava.
Da se na Zlatištu napravi jedna crkva kao spomen obilježje u koje će biti upisano preko 6200 imena po našoj evidenciji koju do sada imamo.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik podržao je gradnju crkve te istakao kako će vlada i financijski potpomoći ovaj projekat. Dodik je istakao da se crkva treba shvatiti kao trajni simbol stradanja Srba u Sarajevu, a ne provokacija. Tim prije što još nisu dovoljno rasvjetljene okolnosti pod kojima su Srbi u Sarajevu stradali.
Mislim da se to ne može usporiti, da to ne može da se podvede pod bilo kakvi oblik provokacije na kraju. Širom Bosne i Hercegovine se grade različiti vjerski objekti i da izgradnja jednog vjerskog objekta na tom mjestu u Republici Srpskoj da će se obezbediti valjane, legitimne dozvole organa je apsolutno legitiman čin, potreban čin, I ja taj čin podržavam.
Poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Slavko Jovičić, koji je tokom rata bio zatočen u logoru u Sarajevu, upozorio je još prije dva mjeseca da bi jednostrana gradnja obilježja mogla stvoriti veću netrpeljivost, te podcrtao da mjesta stradanja i spomenike treba zakonom regulisati.
Ne može se izolovano ovdje obilježavati jedan događaj, jedan slučaj, jedna tragedija, jer nesporno je da su sve tri naroda u Bosni i Hercegovini doživjeli tragediju. Kad kažem tragediju, ja time ne želim da pravim balans između počinjenih ratnih zločina. Ja uvijek tražim balans u količini pravde. Treba na nivou Bosne i Hercegovine donijeti zakon koji bi jasno definisao tu materiju. Nisam za neka ad hoc rješenja, bez obzira da li je to opravdano ili nije. Ja ne govorim o opravdanosti, ja govorim o načinu da se ne iritiraju drugi narodi.
Kao i gradnja krsta i spomen crkva u Sarajevu je dočekana kao provokacija koja dolazi iz najviših institucija Republike Srpske, smatra predsjednik Udruženja civilnih žrtava rata grada Sarajeva Sejdalija Hodžić.
Gledam na izgradnju crkve na Zlatištu, koja je ideja predsjednika vlade Dodika je da je to provokacija i to je namjera da oni proizvedu određene poteze i reakciju u Sarajevu i smatramo da je to vrlo negativno i da treba učiniti sve da do toga ne dođe.
Među 6000 članova udruženja nalazi se i veliki broj Srba, od kojih su mnogi ostali trajni invalidi upravo od granata koje su tokom rata na Sarajevo ispaljivane sa Zlatišta, kaže Hodžić.
Granata nije birala hoće li biti ovaj Bošnjak ili Srbin, ima veliki broj Srba koji su ranjeni i koji su civilne žrtve rata i određena primanja imaju. I mi smo imali sastanak upravni odbor, zauzeli ovaj stav da ćemo se boriti sa svim sredstvima protiv izgradnje te crkve.
Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini ostao je pri ranijem stavu da neće tolerisati bilo kakve provokacije, kaže portparol OHR-a Mario Brkić.
Već iskazani stav visokog predstavnika, to je da je on ranije osudio gradnju krsta na Zlatištu kao provokaciju, čija je jasna namjera bila stvaranje konflikta. Što se tiče novih prijedloga, visoki predstavnik očekuje od institucija kako političkih, tako i vjerskih i inače svih faktora u Bosni i Hercegovini da iznađu rješenje u duhu pomirenja i mogu reći da OHR u svakom slučaju neće tolerirati provokacije i da kažem trovanje političke atmosfere u Bosni i Hercegovini.
Iako je riječ o izgradnji vjerskog obilježja koji bi zbog svoje namjene prema vjerovanju mnogih poticao na netrpeljivost, te da ga je prema Dukićevoj izjavi podržao mitropolit Dabrobosanski Nikolaj, Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine o tome se još nije izjasnilo. Ova im tema, kako nam je potvrđeno, nije i neće uskoro biti na dnevnom redu.
Mostar i pored brojnih projekata, nastojanja i podrške međunarodne zajednice, i dalje ostaje podijeljen grad. To je potvrđeno i tokom jučerašnje rasprave u gradu na dvije obale jedne Neretve.
Istinski suživot u Mostaru se danas dešava samo u ruralnim područjima, siromašnim prigradskim naseljima gdje su povratnici zbog teških uslova u kojima žive upućeni jedni na druge. U prilog ovoj tezi Ibrahim Rahimić, inicijator povratka u južnu zonu Mostara, podvlači kako u selima na sreću nema elita, dok su u gradu gotovo sve, posebno političke elite, davno zamijenile ili prodale stanove na etničkoj osnovi.
Oni su ličnim primjerom dali doprinos etičkom čišćenju miru, dok su ti mali, obični ljudi išli širili ideju države Bosne i Hercegovine, dakle kao povratnici u svakom njegovu kutku, njihovi lideri su radili obranu.
Bez obzira na zadovoljstvo međunarodne zajednice i nekih analitičara koji su i danas ustvrdili kako je Mostar uspio eksperiment jer je ipak odmakao Belfastu, ostaje činjenica da grad i dalje živi podijeljenim životom. Povratak se možda desio, ali su i dalje gotovo sve i državne i privatne firme jednonacionalne. Slično je sa školama, univerzitetima, pa čak i sistemom informacija, koje djeluju paralelno u dva dijela grada. Primjer koji najbolje oslikava mostarski suživot je gradski autoprevoz, čije autobuse kruže istočnim i zapadnim dijelom grada, ali ne i cijelim Mostarom. Slavo Kukić, profesor na Mostarskom sveučilištu.
Bez obzira na to koliko su se međunarodna zajednica trudila da taj proces stimulira, mi danas i dalje imamo Mostar i u infrastrukturnom i u drugom pogledu integriran samo mehanički, organski, on nije integriran.
Te u Mostaru prisutna mehanička multikulturalnost slaže se i Husein Oručević, voditelj Omladinskog kulturnog centra Brašić. Dodaje kako Mostaru nedostaje prije svega grad i patriotizam prema urbanom. Naglašava činjenicu da gotovo 80% srednjoškolaca iz zapadnog dijela Mostara još uvijek nije posjetilo Stari most, ali će zato na maturskom putovanju upoznati ostatke drevne Grčke, dok mnogo mladih ljudi iz istočnog Mostara ne zna kako izgleda okićena jelka.
Ništa nismo učinili kako religijska zajednica, tako društvo, tako politika, tako obrazovanje prije svega na tome da jedni prema drugima budu znatiženi. Dakle, mi još ne govorimo o povjerenju, govorimo o znatiželji.
Mostar je prečesto talac različitih politika u Bosni i Hercegovini. Amela Rebac, predsjednica udruženja BH novinara i osnivač prvog multijetničkog radija u Mostaru Studija 88, konstatira kako je stanje u odnosu na 90. mnogo bolje, ali da se suštinske promjene još uvijek nisu desile.
Ja sam danas pročitala naslov neki, meni se čini u danima, ekspanzija suživota u Mostaru. Ja ne vjerujem u to, još jedan put to, uvijek to ponavljam, ne vjerujem u suživot. Sve dok nam djeca ne počnu ići zajedno u školu i ne počnu sjediti u zajedno klupama.
Profesor Zdravko Grebo, jedan od moderatora okruglog stola, pita se zbog čega nije moguće racionalno iskoristiti prostor kojeg imamo, ne ulazeći u kolektivne identitete, poput korištenja stadiona za sve klubove koji žele na njemu igrati. Zbog čega je, pita se Grebo, nemoguće doći do zajedničkog konsenzusa oko stvari koje ne bi trebale biti politika.
Problem je kako ljude uvjeriti da ovaj grad, ova federacija, ova država Bosna i Hercegovina pripada svakom čovjeku na svakom santimetru te teritorije. Da svi Hrvati, svi Srbi, svi Bošnjaci moraju, ako su normalni ljudi, ne odričući se ni jednog svog etničkog, religijskog, jezičkog prava, izgovoriti jednu rečenicu. Ja sam građanin Bosne i Hercegovine.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. slobodnaevropa.org.
U Tuzli se već godinama održava književni susret dječjih pisaca pod lijepim nazivom Vezeni most, na kojem se dodjeljuje nagrada što se još ljepše zove Mali princ.
Nagrada Mali princ po prvi put je pripala tuzlanskom dječjem književniku Zejčiru Hasiću. Njemu ova književna nagrada mnogo znači, mada kako ističe, mnogi su oni koji dječje pisce doživljavaju u smislu, takvi nemaju pametnijeg posla. Književnik Zejčir Hasić.
Ljudi prepoznaju da je pisano za djecu nešto lijepo, smisleno i plemenito, nešto bez čega zapravo prave književnosti takozvane odrasle i nema.
Kako Hrvatska doživljava ovu čuvenu književnu nagradu Mali princ, govori hrvatski književnik Hrvoje Hitrec, koji je bio nominiran s knjigom Humandel.
Znaju oni koji trebaju znati, ali šira publika, ja mislim da čak i nije upoznata. A Mali princ se čuje, naravno, ali ne do Dovoljno. Pa meni osobno taj Mali princ, mislim, je jedna vrlo zgodna ovako prilika, recimo, da vidim Tuzlu.
Dječja književnica iz Srbije Vesna Čorović-Butrić bila je nominirana s knjigom Unatraške. Ona ističe da se boji tehnologije koja sve više zamjenjuje knjigu.
Ja imam sina koji ima 18 godina i pod njemu vidim da je to generacija koja potpuno drugčije, koji ima drugčiju svest i drugčije doživljava svet. Ali oni imaju neke svoje, svoje male prinčeve. Imaju neke svoje planete i to vada tako treba i da bude.
Gdje živi more naziv je knjige crnogorskog pisca Dušana Đurišića. Prema njegovim riječima dječja književnost je veoma važna, jer upravo iz nje izrastaju veliki čitatelji.
I ništa ne može zamijeniti knjigu u rukama, knjigu iz koje majka djetetu čita u spavanku, knjigu iz koje dijete uči pjesmu, knjigu u kojoj dijete vidi ilustraciju pravu i u kojoj se na neki način utkiva u ljepotu pjesničkih poruka.
Do kraja emisije ostaje još toliko vremena da podsjetimo kako su u Sarajevu u kratkom vremenskom roku održana dva sajma zapošljavanja koji su okupili veliki broj posjetilaca. Zabilježili smo što kažu neki od njih.
Nadam se nekoj perspektivnijoj firmi, ono, naravno. Tražim jednostavan bolji posao.
Samo se informišem, baš i ne tražim nešto posao. Došao sam prvi put na ovako nešto, vidim kako to izgleda, šta je. Nemam što reći, znači pregledno je, koga šta zanima može pronaći sad ne znam dalje, nemam puno iskustva u ovom.
Je mnogo je napredniji, sviđam se. Jer opet može se direktno doći u kontakt, ne preko intervjua neki, hoće li te primiti, neće li te primiti, nego direktan kontakt sa firmom, znači. Nemoguće je naš, posao bez jake štele i bez para.
Nemam nikako radnog iskustva, pošto je to se tako u Bosni, tako samo na crno da možeš raditi. I snalazim se po pjacama radio, samo da bi imao dinar.
Pa bilo gdje samo eto da imam posao. A najgore je sad što sad završio ekonomska, nema je nigdje. Radio sam kao armirač, znaš. Pa sad ne znam samo šta ću.
7 godina radio i sad ostao bez posla. Niti je socijalno penzijsko, ništa uplaćeno. Plaća ostalo dužno.
Možda nekom pomogne i ovu da se zaposli. Nude poslova razni, pa vjerovatno će nešto biti.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Toliko u emisiji o događajima koji su obilježili sedmicu od 12. do 17. maja 2008. godine. Pripremili Milad Obradović, Dženana Karabegović, Žana Kovačević, Aida Džugum, Erdoğan Katana, Dženana Halimović, Maja Nikolić, Gordana Sandić-Hadžihasanović i Zoran Mijatović. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne, poštovani slušaoci.